Opět značně biblický začátek dnešních čelistí. Pěkný podvečer na rádiu Wave. Čelistní trojka vás zdraví Aleš Stuchlý, Dan Řehák.
Ahoj.
A Vítek Šmarc.
Ať vás síla provází.
Tohle byly Pansonic a samozřejmě suicidální Alan Vega, skladba Resurrection River. A my tu pro vás na úvod máme pár skřísujících novinek, že Vítku?
Ano, já nevím, jestli tím někoho vzkřísím, obávám se, že ne, protože moje první novinka se tak trošku nepřímo týká jedné tragické události, o které jste všichni dobře víte, navěky nás opustila božská Elizabeth Taylorová. Každopádně její dědictví tady bude přežívat, a to i proto, že se chystá další verze Kleopatry, což už jste možná slyšeli. Možná jste slyšeli, že se kolem tohohle filmu točil jeden čas James Cameron, než se rozhodl opět odejít do světa svých modrých mužíčků. Ale teď se začíná hovořit, že tenhle ten projekt, který vzniká na základě biografie Kleopatry, že by mohl být zrežírován Davidem Fincherem. Je to zatím neověřená zpráva. Každopádně k Angelině Jolie v hlavní roli tak přibývá další zajímavé jméno a my můžeme jenom spekulovat, jestli si David najde nebo nenajde čas se tomu věnovat.
Trošku se ti tam do té biografie ta Bible vpravila, že už jsi měl skoro chuť to říct zase.
Já jsem z toho skoro udělal bibliografii, to je prostě ten starý zákon, nový zákon se tady nade mnou vznáší.
Máš, Dané, ty něco duchovního?
Tak spola, ale z trochu jiné kultury, ale týká se to také dalších verzí již dávno natočených a dobře natočených filmů. Jde o adaptaci komiksové nebo spíše manga předlohy Akira, která už v roce 1982 na plátnech v kinech běžela v animované verzi, možná velice kultovní, velmi úspěšné a velmi nádherné. A Leonardo DiCaprio si dlouho zahrával s tou myšlenkou, že jí vdechne tu filmovou hranou trikovou epiku. Teď k tomu konečně došlo. Nemám tady informace o tom, kdo bude režisérem, nicméně mám informace o tom, kdo bude v hlavních rolích kamarádů motorkářů Tetsua a Kanedy. A je to celý list adeptů. A abych vám to jen tak průběžně řekl, tak je to Robert Pattinson, Andrew Garfield, James McAvoy a v roli Kennedy by to mohl být Garrett Hedlund, Michelle Fassbender, Chris Pine, Justin Timberlake nebo Joaquin Phoenix.
Přátelé, on tu má asi 4 papíry, takže se připravte na velmi dlouhý výčet.
Tak je to velmi dlouhý list jmén a já bych vás rád poprosil o to, abyste hlasovali, abyste dali svůj hlas najevo, kdo chcete, aby hrál Tetsua a Kanedu. Já bych si tam představoval s dovolením Aleše a Vítka, ale...
Já když se načal to slovo Tetsuo, samozřejmě známe, že Tetsuo, víme moc dobře o tom, že to je přezdívka našeho drahého kolegy Kamila Fili, o kterém dneska asi taky ještě bude trošku řeč, takže Tetsuo pro mě jasná
záležitost. Já hlasuju pro Kamila, rozhodně.
Úplně jednoznačně. Já mám teda novinku z trošku jiného soudku, tak vůbec ne křesťanského, spíš anti, vy všichni dobře znáte toho Williama Friedkina, toho proslulého režiséra Vymítače ďábla, jeden z nejslavnějších hororů vůbec v dějinách kinematografie. Ten, myslím, opět dělá, nebo udělá čest svojí pověsti v tom jeho novém snímku, který se jmenuje Killer Joe. Učiní drogový dealer ze své sestry sexuální nádenici, aby mohl financovat vražedný plán, který teda v tom optimálním případě by měl skončit smrtí jejich matky.
To je krásný námět.
Aleši, ty jsi prostě světský, to je marná sláva. Ty jsi kolotočář filmový.
Ano, takový filmový kočka. Dodám ještě, že v obsazení tohoto přívětivého titulu budou figurovat Matthew McConaughey, Emil Hirsch, Thomas Hayden Church nebo Juno Temple. Dáme si druhé kolo ještě?
Ano, dáme si druhé kolo a já ho začnu pořádnou vlnou nihilismu. Minule jsme se bavili o tom, co se všechno točit nebude, takže já budu pokračovat. Tentokrát jsem se zaměřil na studio Paramount. Už minule jsem říkal, že se nebude točit adaptace klasiky hororové At the Mountains of Madness a nebude se točit ani další klasická kniha, kterou je samozřejmě Duna Franka Herberta. Po dlouhých průtazích, po tom, co se vystřídali na postu režisera Peter Berg či Pierre Morel, nebo se o nich alespoň tak hovořilo, tak tenhle ten projekt byl definitivně zřejmě zastaven kvůli vysokému rozpočtu. Takže Duna nebude. A stejně tak možná nebude ani World War Z, což je celkem očekávaný film. Je to jakási orální historie války se zombíky, poměrně neuvěřitelná adaptace knihy Maxe Brookse. Každopádně kolem tohodle se zase motá Brad Pitt společně s Markem Forsterem a kvůli rozpočtu hrozí, že to zase nebude. Takže další dva zajímavé filmy, které si píšeme na černou listinu se slzami v očích.
Když jsme u té intelektuální pornografie, tak já mám snad poprvé dobrou zprávu ve svém životě a to je o něčem, co se točit bude. Dobrá zpráva pro všechny nerdy, čtenáře pohádek i těch pro dospělé. a je to samozřejmě Hobbit. Jeho natáčení se započalo na Novém Zélandu, nažhavilo se spousta počítačů, pustili se nejmodernější 3D stereoskopické kamery a do režijní stoličky si po všech průtazích nakonec přeci jen sednul Peter Jackson, takže všem vám, kteří jste zbožňovali trilogii, Oscarovou trilogii Pána prstenů, může teď spádnout kouzelný kámen ze srdce.
To je krásné, já to zakončím jiným velkým jménem, režisérem, který se jmenuje Michael Mann, taková těžká váha v kategorii chytrých kriminálních titulů, Dan na mě něco gestikuluje, pojď to říct rovnou.
Ne, já chci až potom.
Až
právě,
potom,
víš,
dobře,
no, tak jo.
To jsem úplně nepochopil, pojďme dál. Michael Mann, ten si totiž nedávno najal scenáristu Sheldona Turnera, který předtím psal takové různé voloviny, ale napsal podle mého názoru znamenitý scénář k jinak prostřednímu filmu Lítám v tom a Pin the Air, ale scénář tohle filmu se myslím opravdu poved, takže tyhle dva, jak si se dali dohromady, a on mu teda svěřil scénář k připravované gangsterce, která se jmenuje podle mě Big Tuna. Já tam tedy hrát nebudu, kdo vidí na webkameře, chápe proč, nicméně vězte, že ten Manův snímek se bude soustředit na osudy jednoho z nejvlivnějších chicagských bosů Tonyho Accarda.
Alež bude hrát v seriálu Kostíci, kdybyste to nevěděli.
Přesně takový potravinářský seriál.
Potravinářský seriál z druhé světové války. Nicméně já jsem ti do toho vstoupil, nechtěl jsem ti do toho vstoupit, ale mám takovou příjemnou povinnost, já jsem slíbil doma, že zamávám, takže mávám.
Dan mává.
Což nemůžete vidět nikdo, kdo nás nesledujete nebo neposloucháte přes úžasný vynález, kterému se říká internet, a který jede na stránkách radiowave.cz, což je takový oslý můstek k tomu, což už si dávno slibujeme, že vás pozveme k takové kybernetické účasti na pořadu Čelisti skrz sociální síť Facebook. Je to tak, hoši, ještě jsme to neřekli, ale je to důležité.
Je to ostuda, neřekli jsme to doposud a musíme to říct. Filmový kritický magazín Čelisti na Facebooku. Pokud se vám líbíme, klikněte, my budeme mít radost.
Spousta obludných fotografií a v tuhle chvíli už je čas na nervózní tik v vaší levé nebo pravé hlavě. Andrew Bird v pořadu Čelisti na Radio Wave.
Čelisti. Čelisti. Filmově kritický predátor. All accounts you really should have
done. Smyčce Andrewa Birda, A Nervous Tick Motion of the Head v Čelistech na rádiu Wave a my se teď dostáváme k tomu, co bude tím hlavním masem toho dnešního dílu. Samozřejmě nemůže to být nic jiného než odcházení Václava Havla a vůbec bublina velká, která se okolo toho filmu si strhla, nafoukla, a já jsem velice zvědavý na názory Vítka a Dana, protože rovnou přiznám, že typicky na jaře nemocný jsem neměl šanci na ten snímek vidět. Měl jsem nicméně, co si tak vzpomínám, pár let nazpět tu šanci číst ten původní divadelní text Václava Havla, který vyšel tuším tehdy jako příloha Respektu, a vlastně přesto, že Václava Havla mám velmi rád, ať už jako dramatika nebo do nějaké míry i politickou figuru, tak ten text mi přišel při nejlepším prostřední, všechen ten jeho vnitřní hlas, taková ta jeho sebereflexe, odkazy na Shakespeareova Líra, na Čechovu Višňový sad, to tam samozřejmě všechno je, nicméně vzhledem k těm absurdním textům předchozím mi tohle přišlo jako trošku nižší kategorie. Nepřiznám, že jsem neviděl divadelní hru, jo? Divadelní zpracování.
Bohužel nedostal jsem se do archy, ani jsem neviděl televizní zpracování nebo televizní přenos, který z toho vznikl.
To myslím v žádném případě nevadí, ale pojďme rozlousknout aspoň to, jak se povedla nebo nepovedla ta filmová verze, ten režijní debut bývalého pana prezidenta.
No, Aleši, pustil s nám k tomu takovou krásnou cituplnou hudbu, ale já bych řekl, že my tak cituplní nebudeme. Z mého pohledu se to filmově povedlo spíš podprůměrně, pokud budu ještě něžný.
Teď si pěkně naběh, doufejme, že nebudeš u pana Rejška za pionýra. Tohle budeš muset vysvětlit dost rádně.
Dane, to je v pořádku, mě do pionýra nikdy nevzali, takže jsem z hlediska pana Rejška, aby jsme upřesnili, Dan tady naráží na poslední slovo Jana Rejška, který nazval jednu z kritiček pionýrkou za to, že se špatně vyjádřila o odcházení. Každopádně mě na tom filmu nevadí vůbec ten humbuk kolem, já se o tohle nějak moc nestarám. Samozřejmě těžko si odmyslet, že to je zrovna film Václava Havla. Každopádně já mám Václava Havla stejně jako Aleš ve velké úctě, ale to mi nebrání vidět ten film jako velmi nedokonalé divadlo převedené na stříbrné plátno. Film se spoustou chyb, ke kterým bychom se mohli postupně dostat.
Já mám totiž dojem, že se ani nelze, ani nemá člověk odmýšlet od toho, že to je film Václava Havla. Díky, že jsi mě přidal v mých sluchátkách místo ve svých. To je v pořádku. Protože ten film je tak součástí jeho osobnosti a naopak, že vytrhnout ho z tohohle kontextu historického, kulturního, osobnostního je mimo a právě některé snahy našich kolegů o to zhodnotit to jako solitér, jako filmové dílo jakéhosi debutanta, tak úplně nevycházejí. Je spjato jak s kariérou Václava Havla, s jeho předchozím životem, s jeho pohledem na svět, s jeho politickými myšlenkami, tak samozřejmě s jeho jakoby současnou v úvozovkách, ve velkých úvozovkách modlou.
Já s tebou souhlasím, Dane, každopádně myslím si, že na to solitérství poukazují někteří recenzenti správně. Mně ten film jakožto nějaký dramatický tvar přijde opravdu jako solitér tím, jak vlastně vypadá, tím, jaké vlivy používá, jaký způsob vyprávění používá. Úplně nenacházím, a v tomhle souhlasím třeba s kolegou Filou, který o tom psal, že úplně nenacházím nějaký kontext, do kterého dneska ten film vřadit, a mně opravdu přijde jako solitérský, jako ojedinělý počin, což vlastně vůbec není nic špatného. Naopak je jenom dobře, že se objeví film, který vzbudí nějakou kontroverzi. Otázka je, do jaké míry odcházení vzbuzuje kontroverzi tím, že je to dobrý nebo špatný film, anebo zda vzbuzuje tu kontroverzi, protože to je právě film Václava Havla.
Určitě, kdyby ho natočil úplně neznámý debutant, tak bychom se o tom možná ani příliš nezmiňovali, což ale právě nejde. Nenatočil ho neznámý debutant, natočil ho Václav Havel.
Tak se o tom pojďme zmínit. Myslím si, že tady tančíme, jako by tady bylo nějaké minové pole. Pojďme k tomu, co se nám na tom filmu líbilo nebo nelíbilo. Dané, ty ses tak jako ošíval při té projekci, po ní si byl takový indiferentní, tak co bys tomu filmu vytkl a co bys naopak vyzdvihl na odcházení?
Já asi začnu od prvních dojmů, i když jsme měli dostatečný čas po projekci si to zpracovat v hlavě a nyní už vysíláme do doby, která spatřila skutečně mnoho více či méně erudovaných a filozofických recenzí, tak přeci jenom ten první dojem, když jsem z toho filmu odcházel, jsem měl dojem, že to bylo trochu stařecké, ale naštěstí ne tolik, jako když jsem obsluhoval anglického krále. Tohle, možná ta věta zní nejapně v tom všem kontextu toho, co v tom filmu můžeme najít a jestli je to metafora doby, anebo není, a jestli je to Havlovo odcházení, nebo pohled do nitra, nebo kdo je kancléř, nebo já nevím co, a kolik je tam Čechova, a jak moc je to Petr Lébl. Tak přeci jenom měl jsem tenhle ten dojem takového, že jsem doufal, že to bude lepší, ale ulevil jsem si, že to nebylo horší. Že jsem se v tom kině vlastně necítil tak trapně, ale býval bych si přál, abych byl nadšený a říkal, jako filmář obstála tato osobnost ještě silněji, než, nebo minimálně stejně silně jako historická postava.
Ano, když to já myslím, že bychom tady měli zůstat na té, řekněme, pro pana Rejška možná přízemní rovině diváckých názorů, když člověk opouští tu projekci ještě předtím, než si teda začne vybavovat, co všechno v tom filmu viděl, tak můj dojem z toho byl úplně stejný. Myslím si, že to mohlo dopadnout mnohem hůř, že Václav Havel se asi mohl jako filmař zdiskreditovat mnohem více. Ta reakce tím menclovským směrem mi přijde adekvátní. Každopádně ani žádné nadšení, pocit, že by mi Václav Havel otevřel nějaký živý myšlenkový svět, který by mě podnítil k nějakému hlubšímu uvažování, tu nebyl. Spíš jsem z toho filmu odcházel tak jako čistě otupělý a bez nějakých výraznějších dojmů.
Já když jsem četl ty recenze a vůbec reakce i na sociálních sítích, tak jsem si všiml, že jedna z těch hlavních záležitostí, které se tam opakují, hlavních výhrad je přílišná divadelnost toho filmu, což je věc, které bychom se mohli věnovat v tom příštím vstupu. Konkrétně třeba se podíváme i na recenzi Petra Fischera o tom, že film odcházení kokta a třese se film, recenze, která vlastně na to jde tím způsobem, že si bere vůbec jako premisu, je vůbec odcházení film a co si o tom můžeme myslet dále. Takže divadelně filmová úvaha v příštím vstupu o Havlově odcházení a teďka už dvojce jiných básníků, jiných poetů. Ten první je z Finska, říká si Harmageto, je takový pralesní finský hiphop. Pokud jste takového ještě neslyšeli, máte možnost. A po něm ještě můj oblíbený židovský rapper Eden. A pak zpátky k poetovi, dramatikovi Václavu Havlovi.
Pojďme si oddychnout.
Thank you.
Without the LSD I See Colors, říká chlapík s velmi barevným viděním světa Eden, jeden z nejlepších raperů současnosti. Každopádně ten nás odpíchne k druhému vstupu o filmu Odcházení Václava Havla, a protože jsem říkal, že se budeme bavit o nějaké pomyslné třeba artificialitě nebo o propojení filmu a divadla, tak jsem si na úvod připravil takový malý citát pro vás, abychom se dostali do takové patřičně intelektuální jaksi metody a kontextu. Já mám velmi rád francouzského režisera Roberta Bressona, vy doufám jistě také, pro ty, kteří neznají nebo si nepamatují některého filmy, připomeňme aspoň A co dále, Baltazare nebo Peníze, to má rád Dan, tenhle film velice. Každopádně on ve svých zápiscích a poznámkách o kinematografu mimo jiné říká: není sňatku divadla a kinematografu, aniž by se vzájemně nevylučovali. Případně ve filmu není nic falešnějšího než přirozený tón divadla, kopie života a plagiát nastudovaných citů. Co ta Bressonovská maxima a film Václava Havla?
Já myslím, že to krásně shrnuje, stejně jako to kupodivu krásně shrnul tvůj oblíbenec Eden, který zpíval, že pokud si dobře pamatuju, Without LSD I See Colors, to přesně je takové výstižné pro to odcházení. Ten film je neobyčejně barevný, ta kamera Jana Malíře je doslova jako explozivní, co se týče toho světla, které je za prvé krásně měkké, ale za druhé jako zprostředkovává jako syté barvy, a řekl bych, že ta teatralita je i právě v tom vizuálu. A já osobně jsem se prostě nebyl schopný smířit jak s tímhletím teatrálním způsobem snímání, tak s velmi teatrálními výkony herců. Nemyslím to negativně, myslím si, že všichni herci velice kvalitně zvládají tuhletu divadelní stylizaci. Každopádně já jsem nedokázal ten tón nastavený, který Václav Havel jako režisér diktoval nebo nějakým způsobem si vybral, nebyl jsem schopný ho přijmout za svůj, a vlastně jsem z té zprávy, kterou mi posílal, nebyl schopný dešifrovat vůbec nic zásadního. Pro mě bylo odcházení takový velký blok barev a velmi patetických hereckých výkonů, ze kterého jakoby nic nevystupuje.
Tento velký blok barev ještě podpořili zajímavé kostýmy, které jdou napříč epochami. I ten film se neodehrává v žádném určitém období. Vypráví o kancléři, to může být kdokoliv, o vlastně současné politice, ale v takovém prostoru omezeném jednoho zámečku, jedné vily státní, jejíž prostředí nebo prostředí před vilou neopouští, maximálně se vydá kousek do zahrady k nedaleko přilehlému altánku, a před tou vilou je obří bazén, na němž se odehrávají snové scény. Film sám celý je dost divadelní, přesto je v něm ještě jedna, pokud si dobře pamatuju, jedna scéna, která je ještě o stupeň divadelnější, kdy je před tuto vilu dokonce vyneseno pódium, na kterém hrají herci s namalovanou tou vilou, tím prostranstvím za sebou. Skutečně jde o divadlo na filmu.
To je taková lehká absurdita, a vůbec to je další věc, která mě zajímá, jistě nejenom mě. To je věc, na které se vlastně tolik lidí zase neshodlo. Jak ten film odpovídá té absurdní poetice, kterou vlastně Havel tak důmyslně léta budoval? Kamil Fila, o kterém jsme tu mluvili, vlastně napsal v té své recenzi, že poetika absurdního divadla se s pádem minulého režimu vyčerpala. Samozřejmě pan Režek na to reagoval po svém. Je ten film ještě furt absurdní, nebo nějakým způsobem dokáže nám předat z té havlovské absurdity něco podnětného, něco, co tu ještě nebylo?
Aleši, pro mě je to absurdita, která je absolutně vykořeněná, a mě osobně nedodala ani k současnosti, ani k minulosti vlastně nic, co by ve mně zbuzovalo nějaký dojem, abych se k tomu vymezil. To byl asi můj nejzásadnější problém k tomu filmu, že na mě při vší divadelnosti, šroubovanosti a afektivitě nebo afektu, který tam byl jako určitě chtěný, tak na mě působil strašně indiferentně. A kdybych ti měl reprodukovat jednu zásadní myšlenku, kterou ve mně zanechal, nebyl bych ti schopný reprodukovat moc. Možná je to proto, že jsem kritické holátko a nečetl jsem a neviděl jsem všechno, co jsem vidět měl, ale z mého pohledu nemusíš mít načtené dějiny filozofie a dějiny filmu, aby tě dobrý film oslovil, aspoň tak to vidím já.
No a vidíš, přeci jenom se tím pádem nějak k tomu filmu vymezuješ. Ve té společenské debatě potom vzniká ten generační rozpor. Jako kdyby se mladým lidem ten film z mnoha důvodů nelíbil, a dokážou mu to podle mě i dost dobře vytknout. A některým starším divákům se naopak velmi možná až fanaticky líbil.
To jsem teda netušil, pánové, co jste všechno na té projekci museli zažít. Ještě něco podstatného tomuto filmu určitě nepochybně je, ale něco, co si v tuhletu chvíli vybavujete jako důležité nebo plastický obrázek odcházení už byl patřičně vykreslen.
Já mám za to, že nejvýraznější věm, který si odnáším, je, když jsem si pak po filmu prohlížel fotografie z toho filmu a zjistil jsem, že on je vlastně strašně fotogenický, ale když se to hýbalo na tom plátně, tak nemůžu si pomoct, ačkoliv tam byla široká paleta vlivu od prostě té šlechty 19. století přes první republiku až po podnikatelské baroko, tak pro mě ten výsledný amalgám estetiky vypadal skutečně spíš jako to podnikatelské baroko, něco velmi umělého a něco, co ve mně nezanechává příliš kladné pocity.
Jedna věc tady už padla a to bylo to divadelní herectví a to přeci jenom ve mně trochu zůstává ještě jako nedořečené. Během rozhovorů při natáčení filmu i na tiskových konferencích všichni herci, i ty, se kterými jsme osobně mluvili, nás vyprávěli o tom, že Václav Havel velmi důsledně režíruje herce, že se s ním báječně pracuje, že umí celou tu hru z hlavy a přesně ví, co chce vidět. A přitom zároveň potom, když jste viděli ten výsledek té věci na plátně, tak působil v tomto ohledu nemotorně a toporně. A dalo by se říct, že to nejlepší herectví tam přinesli naopak herci sami. Třeba postava novináře v podání pana Macháčka.
Jiřího Macháčka.
Jiřího Macháčka.
Pana Jiřího Macháčka.
Pana Jiřího. Pana inženýra Jiřího Macháčka.
Ne, pana, pozor.
Pana, dobře.
Prosím, pana.
Ale nechme toho. Nicméně, herce nechám být. Co bych tomu filmu ještě rád přiznal, je nějaká autorská vize, kterou rozhodně má. A to má každopádně. A ta je možná výjimečná, protože někdy v české kinematografii si na to ty filmy tak trochu hrají a furt hledáme nějakého toho talenta, který přijde s tou vlastní vizí. A Aleš je jeden z těch, který se nejvíc raduje, když se někomu podaří v Čechách natočit nějakým způsobem autorský snímek, unikátní se svým viděním světa a nesnaží se marně se vetknout do nějaké žánrové škatulky, tak to nutno přiznat Václav Havlovi, že potom šel a je autorským režisérem par excellence, i když řemeslně a možná řemeslně ne tak dokonalé a možná trochu mimo naší generaci.
Ano, navzdory tomu, že mě ten film, jak jsem říkal, ku podivu neoslovil, ačkoliv sdílím tenhle ten havlovský kontext, tak přiznávám, že je zase příjemné vidět film, který alespoň se snaží šířit nějakou ucelenou vizi, jakkoliv z mého pohledu mu spousta těch nedokonalostí a až přílišné chtěnosti podkopává nohy.
Tak to byla krásná skvrna dojmů pánu Řeháka a Šmarce z filmu Odcházení. A my si teď na chvilku odpočineme možná u skladby od kapely Blur Death of a Party a po nich ještě kapela Květy v Čelistech na Radio Wave. Kapela Květy, okna do zahrady. My teda tady okna do zahrady úplně nemáme, kdybyste to viděli, máme okna do Vinohradské ulice.
Taková kamenná zahrada, Aleši.
Je to kamenná betonová zahrada, což je film, o kterém ku podivu mluvit nebudeme. My se v našem posledním vstupu, jak jsme slíbili, budeme věnovat prolnutí divadla a filmu a vůbec nějakého našeho subjektivního pohledu na tyhle ty dvě kategorie. Že, Vítku?
Ano, Aleš tady na mě dělá toužebně oči, že doufá, že ho vysvobodím, aby se nemusel pouštět do bresonovských teorií.
A tak já tě vysvobodím krátce. Mně se líbil ještě jeden zápis, teda aspoň dva se mi líbily.
Aleš tady má celou knihu, jenom abychom vás informovali, pokud to nevidíte.
To si prozradil. Mně se líbí velice jeho zápis, který zní takto. Ten hrozný divadelní návyk.
Ano, tak... Myslím si, že ničím lepším nemůžeme zahájit tento vstup. Po té, co jsme se tady pokusili se vyrovnat s Havlovým odcházením, tak teď se pokusíme vyrovnat s divadlem na filmu. Já to převedu do té subjektivní kategorie, protože jsme sice chytří kluci, kouká nám to z očí, ale tohle nevyřešíme, jestli má divadlo na filmu cenu nebo ne. Každopádně, pokud se řekne divadlo na filmu, tak mě se vybaví jedno jméno a to je můj oblíbený režisér Kenneth Branagh, který pro mě dokazuje, že divadlo na filmu cenu má. Jeho shakespearovské adaptace, zejména Jindřich V. a Hamlet převedené na stříbrné plátno, mi připadají, že jsou velice smysluplné. A to z toho důvodu, že Branagh je vlastně velice pietní, co se týče vztahu k těm shakespearovským textům, on že samotný text nějak zvlášť neaktualizuje, ale dokáže využít přednosti filmu, dokáže využít tu výpravu a aspoň třeba v Jindřichovi V., kterého já pokládám za jeho vůbec nejlepší počin, ačkoliv je to jeho debit, tak se to divadlo a film fantasticky spojují. Pro mě je to takové statečné srdce a převedené do těch krásných shakespearovských slov.
Oni taky existují režiséři, velcí režiséři, kteří nějakým způsobem dokáží tyhle dvě kategorie prolnout způsobem, jaký tu ještě nikdy nebyl. Napadá mě Peter Greenaway trošičku, zároveň jeden můj velký kebecký oblíbenec, režisér Robert Lepage, který zároveň teda bohužel v roce 2003 oznámil, že už žádný film nenatočí a bude se věnovat pouze divadlu, což byla velká rána dozad, ale tenhle ten autor snímku, jako je La face cachée de la lune, neboli Odvrácená strana měsíce, No, což je film vlastně pojmenovaný podle disciplíny toho japonského divadla, nebo Detektor lži a vůbec první skvělý film Spovědnice, abych to měl kompletní, těch pět filmů, vzpomeňme ještě Možné světy. Já bych tohoto režiséra rád tady malinko vypíchl, využil toho veřejnoprávního éteru, že Robert Lepage, samozřejmě se s ním můžete setkat třeba taky v kině Aero, nebo kdo teďka promítá ty opery ve filmu, ty jeho Wagnerovské 5-6 hodinové inscenace, případně 7 hodinové inscenace, které on dělá pro Cirque du Soleil. To jsou opravdu úchvatné zážitky. Co ty, Dané? Řekni něco hezkýho.
Já jsem tak trochu doufal, že tady budeme teoretizovat, kde jsou rozdíly mezi filmem a divadlem.
Dan rád teoretizuje,
no, přesně. Já rád synopse a teoretizování. To je takový můj domácí koníček, kterému se věnuju vždy po 8 hodině doma v posteli.
Každopádně teď v 18.49 by se nám mohl říct třeba, co si myslíš o snímku Larse von Trier Dogville.
Ano, což je přesně to, jako kde je divadlo na filmu. Snímek Larse von Triera Dogville, nebo celá ta trilogie, totiž formálně tak trochu působí jako divadlo. Jestli jste to viděli, tak je to velká stage, velké pódium, na něm jsou křídou namalovány kulisy, no to je až přehnané, tam žádné kulisy nejsou, tam jsou křídou namalovány půdorysy kulis, které by tam měly být, a kamera bloudí mezi herci, kteří dělají, že žijí v domech a jezdí auty, přitom tam žádná auta nejsou, je tam jedno auto na konci. Nicméně přesto to není divadlo, ačkoliv to má tu formální stránku toho divadla, že prostě někdo postavil kameru přes, jak Cimrmanovic VHSka, tak to funguje jako film. A kde je ten rozdíl?
Ta Cimrmanovic, pardon, VHSka, to mi zůstane v hlavě teda dlouho, musím říct.
Přátelé, Dan si tuto performance na pomezí České sody a katovny připravoval jako poctu Janu Rejškovi. A myslím, že se mu velice povedla. Dokazuje tím, že celý svět je jeviště a my všichni jsme jen herci. Takže řekl bych, že k tomu tématu si, Dane, vyteoretizoval naprosto neuvěřitelnou
oblou. Teď jste mě tak znejistili, že vůbec nevím, zda jsem něco řekl. Ale no, to nevadí. Pojďme propagovat Facebook.
Já myslím, že všichni, kteřím se líbil dnešní díl Čelistí, by měli brzy zabrousit na stránky filmově kritický magazín Čelisti. Naše facebooková stránka je plná peprných odkazů na naše díly, slovní ekvilibristiky,
teoretizování
citátů, záhadných fotografií, trailerů a dalších pikantností.
Ano, já jsem rád, že ta dnešní fraška, aby jsme to nějak dramaticky uvedli.
Nebylo hezký.
Ne, já myslím, že to ke konci byla vysloveně fraška.
Je to divadelní žánr.
Je to divadlo, ano. Myslím si, že jsme zůstali věrní tématu divadlo, takže přátelé, naše fraška se chýlí ke konci a má-li někdo nějaké hrdinské dvojverší na závěr, ať ho rychle vyřkne, Aleš začal listovat v knize, což znamená zřejmě další citát.
Je to tak, já myslím, že dnešní čelisti, bychom měli uzavřít tímto krásným citátem. Přátelé, to je novoměstský hrnec smíchu dnes. Každopádně, trošku se sklidněme, a Robert Bresson píše: dva druhy filmů. Ty, které používají divadelní prostředky a kamera jim slouží, aby reprodukovala. A ty, které používají prostředky kinematografu a kamera jim slouží, aby tvořila.
Aleši, ty jsi guru jako Jaroslav Dušek.
Říkejte mi guru Jára a loučím se s vámi já, Aleš Tuchlý, pak také Dan Řehák.
Naschledanou.
A také Vít Šmarc.
My jdeme do karmické sauny, krásný večer.
Tragédie potkala sitcom.
Burial, Forte, Tom York a jejich skladba Ego.
Čelisti. Filmově kritický predátor. Každý čtvrtek na rádiu Wave.